Men jeg kommer alle programmet her, så har det med en råd så far, det er et næringrætse, jeg kommer et nord i rapprætsament, til feedbacket at hun du har den her program, for her kommer de programmi, li kunu ġa xandru intkom tistaw tisimgħuhom fil-kumdita tal-ħin tagħkom, fil-kumdita ta' darkom, fuq il-website ta' Campus FM Radio, kull ma tidu tagħmlu huwa titlu ġo search engine, titlu ġo l-Google, tiktbu Campus FM Radio u hemmhekk intkom issibu il-programmi kollha li nkunu ġa xandarna, ġifil-fatt dal-istess programm wara ftit ġranet, wara ftit ġimgħat ikun available, ikun għad-dispożizzjoni tagħkom biex intkom tistgħu tisimgħuh. Anki jew forsi tarġgħu tisimgħu jekk intkom tkunu ġa smajtuh. Parti jekk għandna l-faċilità tal-streaming apparti li tisimgħu il-programm b'mod tas-soltu ngħidulu aħna permezz tar-radijiet tagħkom. Irrid nirringrazzjawkom għaliex dan huwa programm li qed jiġbed ħafna interess fil-fatt qabel ma bdejt dan il-programm kont qed ingerger daqsxejn żgħira mal-gest tiegħi llum għaliex kont qed ngħidilhom li qed ikun diffiċli biex inlaħqu biex indaħħal it-temi kollha marbutin mas-saħħa. Jiena din hija t-tieni skeda x'għamnih fis-sajf tal-programm u deċidejna nkompluh għall-iskeda tal-ħarifa. U hekk tibda tgħid, jiġri s-settur tas-saħħa huwa settur infinit. Donnu ma jispiċċa qatt, donnu meta minn għalik inti ddiljajt ma kollox issib fer oħra tsib qasam ieħor. U llum huwa case in point kif ngħidu bl-Ingliż. Fil-fatt illum se nkun qed inħarsu lejn il-rwol tal-NGOs, il-rwol tal-qdiet non-governativi illi huma wkoll involuti f'dan is-settur. U miegħi għandi żewġ minn daw l-qdiet hemm aktar, għandi żewġ minn daw l-qdiet illi huma rappreżentattivi ħafna f'dan il-qasam li jagħmlu ħafna xogħol li issa bnew tradizzjoni, bnew reputazzjoni tajba ħafna. Fatt miegħi għandi l-Antonella Xall hija l-General Manager tal-Hospice Malta, dak li qabel konna ngħidu l-Hospice Movement u hemm ċans kbir li toħroġi xi darba Hospice Movement għax kważi drillijat bil-kunċett ta' Hospice Movement imma sallu mill-ġurnata Hospice Malta hija l-istess ħaġa, però naturalment issa naraw l-iżviluppi. U għaliex Hospice Malta, qed nassum li hemm Hospice Malta, hemm Hospice hija affiljata ma' xi qadiet oħra internazzjonalment, però sa dak narah. Għandi wkoll il-Melrose Scalpello li hija persuna li tagħti l-ħin tagħha hija volontiera f'din l-istruttura stess fil-Hospice Malta, apparti hekk kellha esperjenza wkoll personali, kellha sfida personali f'dan il-qasam. Miegħi wkoll għandi lil mbagħad il-Potino Cares. Potino Cares nafu li hija wkoll organizzazzjoni li tħares lejn is-settur tal-kanser darba mod partikolari diretta lejn it-tfal. Fil-fatt għandi l-Dr. Victor Caravagna li huwa qabel kollox konsulent fil-qasam tal-onkoloġija tat-tfal, però apparti hekk huwa wkoll il-President tal-Potino Cares Oman. Rritna me l-apologija Antoinette mhux Antonella. Ma insomma naħseb veċin, koġini. Koġini. Lo ħaġa irrid ringrazzjawkom tal-ħin tagħkom naf illi kollha kemm intkom impenjat ħafna anke f'dan is-settur. Anibda bik Antoinette, il-hospice dak li konna ngħidu l-hospice movement, il-hospice Malta, x'inhu? U kif jiffigura fil-servizzi tas-saħħa?
Għaw Malta mwaqfin għal daw l-aħħar 22 sena. U sirna hospice Malta, ġifieri għadu l-istess hospice, għadna l-istess nies u għadna fl-istess post. Konna ġo ħalbalzan u hemm għadna, però trid timxi ma' żminijiet u trid tbiddel għax bħalma jgħid il-Malti jekk ma tbiddilx tagħmel. U dirilna minna eżerċizzju illi s-sena l-oħra ħdimna ħafna fuqha u fil-fatt bdilna l-isem dis-sena f'Mejju ta' dis-sena. Biddilna ftit il-logo għalkemm in-nies jafuna ħafna bil-logo tagħna bħala l-fjura tax-xemx, is-sunflower, żammejnija. Però ma baqgħux logo statika bħalma kienet, ġifieri nistgħu nilagħbu ftit aktar biha bħala logo. U għamini kullħat jafna pala il-hospice, il-hospice, diffiċli biex jgħidu l-ek dimol ta' hospice movement, il-nis, u għanki għana meta għana għedin nitkelmu, l-isem kien da' xej twil, allura deċidejna li jmorru għal-hospice Malta li xuwa aktar faċli biex tajdu. Ċviri dik kienet l-idea behind li nbidlu l-isem, ċviri kemm irranġajni ftit. Mela, il-hospice propja.
Rimetkom xaffiljati jessaċ ma federazzjoni?
Affiliati jessaċ maħniċ, ġviri għanna kuntatti ħafna ma hospices barra minn Malta, nżuruhom, jiġu huma, jiżuruna, ġviri u anke morru konferenzi li jiġu organizzati minn dawn il-hospices barra minn Malta. We are members also wkoll tal-European Association of Palliative Care, illi daw jagħmlu konferenzi kbar li kollhom eluf kbar ta' nis li jattendu għal daw l-konferenzi biex aħna wkoll nibqgħu aġġornati. Irridu niftakru li bħala hospice aħna l-unika hospice li hawn Malta, allura jekk ma jkollokx daqsxejn ta' kuntatt ma nies barra minn Malta, ma hospices barra minn Malta tħossok waħdek ħafna u tibda tiddubita jekk inti xtati s-servizzi tajbin. U plus li kollox jevolvi, ġifieri anke l-mediċina tevolvi, trattament jevolvi, allura trid tibqa' on top of things. So għandna kuntatt close ħafna ma hospices ġewwa l-Ingilterra l-aktar aħna.
Meta tajt servizzi Savera li għaw Mary Rose li t-rappresenta biex nejtek il-volontarijat, iġviet nimmaġina li l-volontarijat jibqa element, ingredienti importanti. Pero għandkom il-servizzi ta' professjonisti.
Li jina ta' għahna, pala kura palliativa, inti
hija
tingħata kura forma ta' support lil-nies illi jkunu terminali. Għajli x-support setati, ikonna ħafna bżonniet, ġviri ħna parakura palliativa naraw il-persuna sħiħa fuq l-erba binarji, fuq il-fiziku tagħhom, l-emozjonali, spirituali u anki s-soċjali, fil-bżonniet ta' daw l-erba binarji. U ma narawx biss il-persuna li tkun marida, però nagħtu importanza kbira ħafna lill-familjari tagħhom. Speċjalment il-familjari li jkunu qegħdin iduru bihom. Meta ngħid familjari jistgħu jkunu ħbieb għax hekk persuna għatejx waħda forsi għandha ħbieb iduru magħha, ma ħanajdulhom li huma familjari, għandna jdulhom il-carers.
Iċċirku
ta' madwar li jkun qed jħossieb għaliex importanti ħafna li nagħtu każ daw in-nies għaliex huma n-nies li qegħdin iżommu l-pazjent f'saħħtu kemm jista', kemm jekk qiegħed id-dar u kemm qiegħed l-isptar, però aħna nippruvaw inżommu l-pazjent id-dar fl-ambjent tiegħu kemm jista' jkun u kemm jixtiequ u kemm jistgħu kemm jifilħu iduru bih ta' madwar.
Jiġu għandkom għax tkunu tafu, għax il-persuni jkunu jafu, jew il-familjari jew ċirku ta' madwar jafu li dak il-kanser partikolari huwa terminali. Jom kella jiġu anke
qabel, anke qabel.
Jista' jkun hemm nies li iltaqgħu ma' dil-issue forsi mhix terminali.
Fil-fatt illum il-ġurnata nirringrazzjaw il-mulej li hawn ħafna cancers li jiġu fejqa. Allura aħna dejjem ngħidu ġifieri li jistgħu jiġu xorta referuti għandna l-ħospis, aħna nimxu magħhom pass pass tul it-trattament. Li jkunu qegħdin jieħdu min-naħa tal-isptar boffa kemm jekk ikun kimoterapija jew inkella raġġi, ġifieri nimxu magħhom naraw x-support għandhom bżonn again, naraw jekk mhux intitolati għal xi social services, jekk forsi da persuna li kien jaħdem u sa m'għadux, naraw bżonnijiet li għandhom soċjali, naraw bżonnijiet li għandhom emozzjonali, naf ikunu għaddej minn xi stress, ġifieri aħna ngħinuhom f'daw l-affarijiet. Bil-patt illi meta daw ikunu tajbin illi jifqu fuq saqajhom waħidhom, għandhom bżonn lajnu la tagħna iżjed, jiġifieri aħna niddisċarġawhom u ngħidulhom illi jekk inqala xi ħaġa fil-futur kull m'aħna telefonata l bot, jiġifieri jerġgħu iċemplunna jekk ikun hemm bżonn anke jekk ikollhom mistoqsija m'hemmx għalfejn bil-forsi jdu morru nagħmluhom vista d-dar. U jekk ikun hemm bżonn nerġgħu nirreattivjaw il-fajl tagħhom. Jiġifieri iva xorta nieħdu nies li jkunu newly diagnosed, aħna ngħidulhom imbagħad nimxu skont il-bżonnijiet li jkun hemm.
انا ديرشي الدكتور كالفانيا ومبات شتعتو كل النرافيت مري روس 2000 2000 اتنفولفي روها في الستوريا برو الدكتور كالفانيا نحسب ممش خاتش اكتال توجا للنيس للبوبلو اللي متى تار اطفال اللي اتبعتو و الكانسر فوق اطفال هو شهاجة اللي اوهر كان كيكتايدا كوزي كوزي قبل كنا نايدو لا اسمو زاوة الكلمة كانسر اش كنا كنت كوزي كوزي زاكت تبزتو زا شنية السيتواتسيوني تال كانسر في اطفال بريكيو كيكتاتيني سناب شوت شت يجري ان حفنة اطفال تيزديدو اتيونسو حفنة فاتاليتايت فيش ادين انا نحشل نايدو بالانجليز يوهد فيش
Il-kanser jeżisti wkoll fit-tfal. Mhux komuni vera, hija marda rari, ġifieri jekk tieħu 100 persuna li għandhom kanser, wieħed minn dawk ikun tifel jew tifla taħt is-16-il sena. Ġifieri 1% qed ngħidu tal-popolazzjoni. Mhux tal-popolazzjoni, tal-każijiet tal-kanser huma tfal li jintlaqtu minn din il-marda. Fortunatament, jekk trid issejħilha hekk. Il-kansers ta' tfal huma differenti mill-kansers tal-kbar. Il-kbar ġeneralment jibgħatu minn tipi ta' kansers, ser kanser tas-sider, kanser tal-prostate, kanser tal-musrana, kanser tal-pulmun, waqt li t-tfal ma jibgħatux minn da' tip ta' kansers. Jibgħatu minn leukemia, jibgħatu minn brain tumors, jibgħatu minn xi tipi ta' sarcomas, lymphomas, martek. U fortunatament ukoll ħafna minn daw il-kansers huma iktar responsive, jirrispondu iktar għat-trattament bil-kimoterapija, waqt li l-kansers tal-kbar huma iktar resistenti, tat-tfal huma sensittivi ħafna. Jiġifieri fil-kanser inti bħala strateġija tuża surgery, radiotherapy u kimoterapy. Fit-tfal aħna nużaw l-iktar kimoterapy, surgery plus or minus radiotherapy, ġifri l-kimoterapi huwa l-weapon principali li bijam fej u tfal bil-kanser. U ħafna minnhom pereżempju bħal-leukemias jieħdu trattament bil-kimoterapija biss l'għandhom bżonn radioterapija, surgery ma titħolx fiha din il-ħaġa u jfiqu. 80%
kun se saqsik.
Jfiqu.
Jfiqu ġifieri l-20% huma fatali jew l-20% l-oħra ġifiri ma jfiqux imma jibqaw jiex, għax naħseb hemm ftit differenza, le? Jew
fl-istess. Jew tfiq jew.
Jew le. Ġifieri ntkun eħ. Ma tistax tgħix.
Dawk l-20% jaf taf terġa' toħorġilhom il-marda u jkollok bżonn tuża treatment daqsxejn iktar aggressiv. Li jinvolvi kimoterapija, imma in the end ħafna drabi tagħmel xi tip ta' bone marrow transplant pereżempju, qed tifhem li hija iktar jibsa għal dak li jkun. U minn dawk l-20% forsi tirnexxilek issalva 30-40% oħra. Da qed ngħid għal ċertu tip ta' leukemia, mbagħad hemm leukemia oħrajn li huma daqsxejn iktar diffiċli biex tfejjaq. Overall jekk tieħu l-każijiet tal-kanser kollha fi tfal, qisu 70% jkunu mfejqa mill-marda tagħhom. It-30 l-oħra.
One cent for all.
Il-problema hija fil-futur se jiġri minnhom dat-tfal meta jikbru. Għax inti qed tuża treatment li jinvolvi toxins, kimoterapi huwa toxin. Jaf ikollu effetti ħżiena fuq il-ġisem anka fil-futur. Allura jkunu prone għal ħafna effetti bħal pereżempju għandhom riskju ikbar li jkollhom second cancer pereżempju. Tifhem mhux kbir ħafna imma jeżisti. Innaf minħabba treatment taf ukoll teffettwa il-growth tagħhom u l-iżvilupp tagħhom.
Fiżiku u anke psikoloġiku?
It-tnejn. Minħabba treatment ukoll ċertu kimoterapija fjeffettwa l-qalb. Kimoterapija ieħor jista' jeffettwa lek il-pulmun. Jiġifieri trid toqgħod attent ħafna jew il-kliwi. Trid toqgħod attent ħafna li wan ma tagħmilx ħsara waqt li qed tagħti treatment. U tinduna fil-bidu biex tkun tista' tevita dak l-oġġett. U tibqa' tarhom għal żmien twil biex tkun ċert li mhux qed jiżviluppaw daw il-komplikazzjonijiet. I mean, da' żminijiet l-affarijiet tjiebu fil-bidu kien ikun qisu kollu sperimentali, issa sirna nafu xi jagħmel ħsara u x'tista' tevita u x'tista' tagħmel flok dik, ġifri hemm ħafna affarijiet x'tista' tagħmel.
Il-kimoterapi dejjem jibqa' kważi t-twer u jira għandna problema biss-sis f'dan is-settur. Il-kimoterapi huwa ċe oħra li twer wirda.
Imma sfortunatament.
Hemm ħsieb li din it-tip ta' trattament ikun side effects tiegħu ikunu anqas.
Tażminijiet hemm splużjoni ta' riċerka fuq il-pathway tal-kanser u kif ċellola ssir kanser u qed jiskopru ħafna mutations li ħabba fihom jiġi l-kanser u kif tittargetja dal-mutations mingħajr ma tagħti kimoterapija. Imma għadna naħseb jiena fil-bidu, fl-infinsi tagħha din il-ħaġa. U però naħseb li bil-ħila tagħhom inkunu nistgħu innaqsu mis-side effects korroħ tal-kimoterapi, per eżempju.
Jiena nagħmel mistoqsija simplistika naf, u naf li m'għandix tweġiba, imma naf li inti bravo ħafna allura l-probabilità li se tgħid ġaġa fuqha. Kif jista' jkun sibra tant soluzzjonijiet għal tant mart, għal tant diffikultajiet, tant mart fis-sens li u l-kanser jibqa' jisu sapuna illi vera kultant naqbduħ u vera nsolvuħ f'ħafna kazi u għaw trattament. Ma kif għadna ma sebniex il-mod, kif nwaqfu il-leakage qabel ma ssir, madonna l-ewwel tissir il-leakage fis-sistema u mbagħad nibdew nifetaħ. Għaliex għax ma kienx hemm biżżejjed riċerka, għaliex huwa tant devjanti din il-marda, x'għandha daqshekk partikolari li.
Il-problema mhux il-kanser biss imma ta' hemm mart ieħor ukoll li ma tistax tfejqu, pereżempju, diabete ilha tant eżisti magħna kull ma nagħmlu nagħtu l-insulina aħna, imma sabx infejqu għall-marda u xorta eventwalment tieklok minn ġewwa di, jekk tgħix ħafna żmien biha, jien naf il-pressjoni, xi ħaġa sempliċi. Mas li kollok il-pressjoni, jekk ma tikkontrollajiex, tagħmilek tant ħsara li tista' tqassarlek it-tul ta' żmien li tista' tgħix inti. L-aterosklerosi fi ċ-ċirkulazzjoni. Iktar imutu nies with heart attacks, CVAs u affarijiet hekk, li jmutu bil-kanser pereżempju. Jiġifieri xorta qatt għandna mart ieħor li we're not on top of it. Għax il-ħaġa mhux daqshekk sempliċi, bl-infections. Vera, qegħdin hemm fuq on top sissa, għax bil-mod il-mod il-mikrobi qed isiru resistenti wkoll għall-antibiotics. Imma bakterja u viruses u fungi huma estrani għall-ġisem, jiġifieri tista' tittargetjhom b'xi ħaġa b'xi antibiotic pereżempju u toqtolhom. Meta qed tiddilja ma' kanser qed tiddilja ma' ċellola tal-ġisem stess, jiġifieri jekk ħa tipprova toqtol dik iċ-ċellola. Tista' tagħmel ħsara lill-ġisem ukoll għax hemm ċelluli bħala. U plus li l-mod it's not that easy li tgħid infejjaq dak il-kanser għax il-pathway tant hija diffiċli biex dik is-ċellola sir sakemm ma kull kanser għandu pathway għalih. Even cancers, l-istess cancers, say leukemia, kollha għandhom il-mod kif ser kanser.
Fil-fatt darba minnhom konti nitkellem ma' onkologist qed nittama' nillaħħa wkoll inġibu għal dan il-programm u darba konti nitkellem miegħu u qatlu sma' mela ġerek li jmiss jiġri hekk. Għalli il-kanser m'għandux il-loġika li għandek inti. Ġifieri il-kanser huwa esperjenza, kull wieħed hu esperjenza, ġifieri kif jireaġix il-ġisem, kif jirrispondi għat-treatment u kemm huwa kemm fil-każ tat-tfal kemm huwa xi ħaġa sa wkoll li mistoqsija tiddivini ma kemm huwa prevenibbli, kemm nistgħu nipprevjenuh il-kanser jew
għadna ma nafux li nistgħu nippreventjaw.
Nistgħu ngħidu nikkul ħaxix il-minestra u l-frott imma kemm jiena smajt ftit informazzjoni fuq it-tip ta' ilma illi saqqu dal-frott u kemm għandna diffikultajiet fil-hemmhekk, jiġifieri.
Aħna naħsbu li ħafna mill-ċelloli tal-kanser tat-tfal il-bidu tagħhom ma jkunux kanser imma jkollhom dik il-tendenza li jsiru kanser. Jibdew minn ġol-ġuf. Ġifri jiena il-
Jaf tkun fid-DNA tal-persuna?
Inti meta għandek it-tarbija qiegħda tifforma, tant għandek ċelloli jiddividu malajr. Jiġifieri biex issir żball waqt dik id-division ta' ċertu ċellola.
Iskanti li ma jsirux iktar żball.
Nsejħulha mutation. Matrix chain u jsiru ħafna u l-ġisem ineħħihom. Imma ikun hemm dik il-waħda li it survives u tibqa' hemmhekk u with the right triggers u mbagħad issir cancer. Issa xi trigger jgħid.
Sa dawk it-triggers in-niċċa.
Pereżempju fl-leukemia hemm possibilità fl-linfoblastic leukemia li jissa bikunu common viral infection, colds per esempio. Ikollok il-ċellola l-esta biex tibda. Kull ma trid trigger ta' xi infection, per eżempju, qed ngħidlek jiena. Imma diffiċli biex tippreventja. Ara fil-kbar differenti. Fil-kbar nafu li ħafna mill-cancers huma kkawżati mhux parti kbira minnhom huma kkawżati mill-mod kif ngħixu aħna. X'nieklu il-habits tagħna impejpu x'nixorbu x'l-alkohol.
Fiżiku l-attività fiżika.
Kemm inżommu lilna nfusna b'saħħitna. Ġifri hemm x'tista' tagħmel fil-kbar, fit-tfal daqs xejn diffiċli.
Niġi naw ftit ora għal-Putino Cares. Mary Rose, x'tagħmel u għalfejn tagħmel dak li tagħmel mal-hospice?
Biex nagħti ftit mill-ħafna li tawna huma.
X'tawkom?
Li ngħinuna ħafna jiena kelli r-raġel jagħmel bassin nofsi mura Mekka li ma kienx huma kien jerġa' jintefali f'depression kbira wara l-mart. U kien jgħinuh joħduh dak fil-ġimgħa nofs sanari, jekk joħorġu joħorġuh magħhom, jintaqa' ma' nies bħalu hemmhekk jkun jista' jitkellem, qed tifhem mhux bħal meta tkun magħluq id-dar. Għax ċertu affarijiet ma tkunx tista' toħroġhom jekk ma jiġux huma bil-vanna lihom u lanqas biss qatt ma nħarsu. Fordi kun ma jamlu maħna kollox bxej.
U meta xina għabel program saqsejtek nistax, nistaxin saqsejtek, ġviri il-raġel tijak ħallina, il-raġel tijak
mit
senti ilu. U f'dal proċess għattajt li jakkumpanjaw ħafna s-sapport jaw ħafna tal-hospis. Enu ġifiri, ġviri enu, għannu zaħk il-maftit jibsa, enu imut, ġviri enuħ waqt li qed imut dan il-proċess.
Mhux waqt li qed imut, ifimni, u għaddej bil-proċess tal-marda biex kemm jista' jkun jżommuhom happy, ifimni, happy, il-kelma ġipek, imma jżommuhom fuq saqajhom li huma jistgħu jagħmlu ċertu affarijiet, ma jaqtawx qalbhom, qed tifhem u jlaqgħuhom ma' ħafna nies bħalhom li huma jkunu jistgħu jitkellmu magħhom mhux bħal meta jkun id-dar. Ġurnata sieħa, għall-inqas ikollhom jumej kien jieħdhom anke jgħu biex vordiri bniedem waħdek ma tistax tieħdu, imma bil-għajnuna tagħhom kien imur kullhom kien.
U llum il-ġurnata x'inhu r-rwol tiegħek?
Fundraising li kollhom bżonn il-hospice, ġieli għal tonna xi ċertu affarijiet biex nagħmlu xi ħaġa mekka nagħmluh ukoll li jatolbuna jiena hemm min inkun kuntenta ħafna. Għax jiena nirringrazzjom minn qalbi għal ma għamlu għal marriġ.
Anke jekk tara kważi mera ta' dak li ġara li jek f'ħadd ieħor xorta.
U ngħidilhom minn
kuraġġ. Trid ħafna kuraġġ għal jgħidi.
Trid ħafna kuraġġ. Imma l-kuraġġ mbagħad ifimni beta inti tajt jien għamilt kull ma stajt għalih.
Malkom.
Ma stajtx nagħmel iktar ifimni jiena minn ta' xar snin il-mart tiegħu vordi għax kellu tlieta wara xulxin. Għaddej ta' xar snin, imma vordin ngħidhom il-ħadd ma jaqta' qalbu jagħmilha. Jagħmilha b'ċertu dedikazzjoni u imħabba x'hekk tagħmilha b'ċertu dedikazzjoni u imħabba ma tarax twil żmien. Fhemni mhux twil imma ma tarax daqshekk qiebes tajt għall-inqas hemm il-ħospis minn jgħinek u nitlobhom li minn u f'dik ċirkustanzi imur għax isib ħafna support kemm hu u kemm il-pazjenti u kemm il-familjari.
Antoinette, fil-fatt din mhix esperjenza tal-individwu, din l-esperjenza hija tal-familja. Kemm aħna bħala poplu sa nesaġira tikkażajra, ma kemm aħna bħala poplu mal-min kif għandna ngħixu imma anke kif għandna mutu, kif għandna naffaċċjaw dawn l-isfidi, jew qatt ma tista' tipprepara li xaġa bħal din. Tiltaqgħu magħha l-ħin kollu.
Diffiċli ħafna biex tipprepara li għalkemm aħna nippruvaw nagħlmu lin-nies, però ma tantx hija faċli li tajt isma' ħanipprepara għal meta semmut. Però hija importanti ħafna, jiena inħobb ngħid, maħniex ħafna preparati, ġifieri maħniex nies li it's easy to move for the mood, ahna. But in Malta, the sickness اللي يتكلموا خافنا فوق الموت يبرقراو
إيبا وكلجونيات اللي
لا كلتوري rather than religionيات أها اللي أها ما عسبوش داربتين اللي يبرقراو عونا كادا شين أكتر تبو عو مالتا نسبو أكتر ديفيتشلي ينا نحب نايت اللي لو النت قبل ما نحب نايت ينا كل هاتي عاف اللي لاتولدنا بشي موت يويهور شي دار بريدو موتو نفوها ديكي يالهاي عجفري it's as plain as that pero متى احنا نكون قدن نيشو الحياة نورماليتانا قدن فسخيتنا عنا الفاميليا نتخابتو ونبدأو نبرباراو بشي مورو فاغانزا كم ندومو نبرباراو ونبتخلو استاداز من فوق الانترنت وفيسا مورو ونراو الرطة في هنبدأو سفين هنسبيتشاو وش سنه دهوية جمانا وش سنشترو ان ناملو برباراامنتي سخاخ اللورا ليش مانيش ناملو برباراامنتي għal ġerni illi sem morru umħanġej l-ura. ċiri, għanna, Iva, għanna nitalmu kif namlu preparamenti. Issa, emm il-ħin u emm il-lo kif tagħmel, ġifieri, jekk persuna jafsaħħitha u għadha żgħira, issa toqgħod titkellem kif semmu, però ħanajlek m'hemm xejn ħażin illi mbilli kultant miċċaħat u tajt ara kieku jiena nixtieqek. Għaxta mista toqgħod bil-qiegħda u tniżel il-lista, hija daqsxejn diffiċli. Imma jekk inti tibda minn meta tkun żgħir turi x-xewqa. Tajt isma' jiena x-xewqa tiegħi li mmut id-dar, jiena x-xewqa tiegħi li le ma rridx immut id-dar mmurt l-isptar jew f'dar tal-anzjani. Dik hija l-preparazzjoni ħad tibda bi ftit, ħad tibda b'kelma l-ewwel hemm, imma inti qed toħloq orjentazzjoni ġewwa d-dar tiegħek illi ma fiha xejn billi titkellem fuq il-mewt, dik hija importanti ħafna.
Rivet, darba minnom smajt, issa, niftakar, darba minnom smajt.
Mux faċli,
pero darba minnom smajt fuq il fuq x-program ta' radio illu da' ftit u jgħidu lek it-tfal importanti li kolom il-pezz, ħalli meta l-pezz imut jibdew jindunaw il-proċess li tgħaddi mit-telfin sa. Ġeni, jgħamil ftit sens dal-argument.
Ħafna, pero mux pezz biss, għax inti persuna tħoss il-loss f'ħafna affarijiet, ġifieri ħansemmi oġġett superfluous ħafna, ġifieri jekk inti għandek ċurkett u tliftu, nħobb nsemmi għax darba tlif ċurkett li kien għalbi ħafna jiena. Wili li tliftu ħafna ta' ma sa ngħid kemm snin u għadni nsemmih u għadni niftakar fih. That's a loss. X'hekk inti għandek xi ħaġa li hija għalbek.
Li tirrappreżenta xi ħaġa mbagħad.
U titlifha, ġifieri that's a loss u tibqa' tħossha u tibqa' semmiha. Issa dan huwa xi ħaġa li vera tliftu so what tmur tixtri ċurkett ieħor biex tirreplejsjah. Allura immaġina inti meta titlef ikollok loss ta' xi ħadd li huwa maħbub tiegħek, naf ta' xi ħadd mill-ġenituri, ta' xi ħadd minn ħutek, xi ħadd mit-tfal. Bħalma qegħdin insemmu ġifieri dik hija loss kbira, ġifieri mhijiex faċli, u dak huwa il-proċess, dak huwa x-xogħol tagħna tal-hospice illi ngħinuhom jimxu din it-triq biex jippreparaw ruħhom. Is-sinti bdejt fil-bidu illi l-familja radem il-pazjent, il-pazjent trid tgħinu ħafna, il-pazjent trid jipprepara ruħu. Però l-familja trid tipprepara ruħha wkoll għax hekk il-familja ma taċċetta qatt x'inhu jiġri lil dik il-persuna li tħobb, ħad tkun ansjuża, ħad tkun stressjata u da se jirrifletti ħafna fuq il-pazjent ukoll. Jiġifieri iż-żewġ naħat ridu jaħdmu flimkien, kemm jista' jkun anki aħna nippruvaw inġibuhom flimkien biex jikkomunikaw, għaliex ikollok każijiet fejn il-familja tgħidlek isma' tgħidlux li għandu hekk ta' ħalli ma joqgħodx inkwieta, batkellem il-pazjent waħdu jgħidlek toqgħod tgħidilhom taħli ma nurihomx li naf. Jasra kemm tkun iktar faċli li kieku jistgħu joqgħdu bil-qiegħda u jitkellmu.
Taqblu li taqblu li għandhom ikun jafu.
Iva, għaliex meta jkun hemm komunikazzjoni inti tista' tgħid iddwejjaq li għandek. Alright, la inti ħriġt dawk l-affarijiet fil-beraħ tista' tiddiskutihom, tiddiskutihom u tista' tipprepara. Għaliex jekk pazjent persuna li nsemmulu persuna sejmu dal-waqt għaliex m'għandux ikun jaf. Forsi għandu xi ħaġa xi seti li qabel ma jmud dan jiena forsi għandu ħuh li ilu ma jkellmu snin kbar u dejjem forsi deep down ix-xewqa tiegħu jgħid xi darba nixtieq inkellmu nerġa' ħija, dak ma jafx li se jmut, ħajibqa' dejjem it-tretieni ngħidu hi issa se noħra u issa se noħra, imma m'hemmx dik is-sena, m'għandekx iċ-ċans. Jiġifieri u se jmut b'dik il-pena u se jħalli l-ħuħ li rilu ma jkellmu snin kbar bil-pena li ma rnexxielix inkellmu l-ħija qed tinġib eżempju jiena tagħmel se jkunu ħafna affarijiet. U jekk il-familja ma tkunx preparata għal dak il-pass illi dan il-maħbub tagħhom se jmut, se jibqgħu dejjem dik il-guilt feeling illi forsi stajt tagħmel xi ħaġa oħra jew stajt għatlu li nħobbu. Inna fili ma ngħidlu li nħobbu, ma tantx hija kelma faċli aħna fil-vokal laboratorju tagħna il-Maltin, ma tantx inħobbu ngħidu isma inħobbok ma ta' jew inħobbok pa, ma tantx ngħiduha. Ġifieri and it's never
going to start. Ngħidu differenti,
ma dik il-kelma sabiħa, dik il-kelma sabiħa. Tibqa' mbagħad dik il-guilt feeling li marelli ma naqtux tal-aħħar jew whatever. Ġifieri hija jess importanti ħafna. Hija importanti ħafna li tipprepara. Jekk inti jkollok familja li għadhom familja żgħira, bit-tfal żgħar u xi mill-parents u marit u se jmut. Nejnu jipprepara għal-futur, għaliex jekk inti għandek tfal innaf 3-5-year-olds, anki 10-year-olds, ma tantx se jifhmu l-mewċini, aħna n-social workers jiġifieri li jgħinuhom bil-permess tal-parents li jistgħu jkellmuhom u jippreparawhom. Imma xorta hemm limitu sakemm se jifhmu, però mbagħad dawn meta jsiru adulti, alright, teenagers in their 20s ikunu jaslu biex jgħidu l-pass taż-żwieġ, hemmhekk iħossuha ħafna t-telfa, speċjalment kif tkun l-omm, mhux għaliex il-missier, anke l-missier iħossuha wkoll. Allura kemm sabiħa jekk l-omm qabel ma mietet ħallit xi ħaġa, ħallit ittra. Qed insemmi vera affarijiet, imma these are things illi l-persuna marida se tkun aktar tranquilla. Allura anki il-pinnoli li qed jieħuha jaħdmula iżjed għax inti orrajt għandek l-uġieħ, ma għandek l-uġieħ fil-moħħ, għamin emozjonali, tiddilja miegħu wkoll. Għax inhu li jekk għandek l-uġieħ f'ġismek u tieħu l-pinnoli, trid tkun inti titteħles mill-uġieħ kollu kemm emozjonali u kemm fiżiku, mhux ġast naħsbu biss fil-fiżiku, naħsbu f'kollox. Jekk inti l-persuna tmut tranquilla, tkun preparata, ta' madwarha ħajkunu tranquilli. Allura wara l-mewt, iva se jkunu se jgħaddu minn dak iż-żmien ta' faraġ se jibkuha għax huwa normali li timmissja il dak li jkun, però mbagħad there comes a time illi tajt jien għamilt li stajt, palma qed Mary Rose, mietet tranquilla, miet tranquill mela nistgħu inkompli bil-ħajja tagħna. Fidik hija importanti ħafna.
Il-dinamika ta' koppji li u ta' familji naturalment mod ġenerali il-familji li ġi għandkom u ma dejjem tfal, imma il-familji jkunu żgħar. Id-dinamika hija l-istess jew kellha dak li kun qed jiġi dawk li kun qed jesperjenza u koppji żgħar hija xi ħaġa differenti.
Fimni meta jiġu ġenituri jew koppji bit-tfal tagħhom li jkunu milquta marda tal-kanser. Jiġu minn kull strejta tas-soċjetà. Issib familji li huma kif naqbad di kif nifhmu aħna hom missier li qed jibdew familja. Imma ssib familji mkissrin ukoll li jinqalalhom dil problema, jew forsi tfal li jkunu jgħixu man-nannit għax il-ġenituri tagħhom ċralhom xi ħaġa, jiġri jkollna minn kull tip. U d-dażminijiet dil-problema sar qed tikber u tikber iktar. Imma somma jien neħdu l-familja normali in inverted commas. Fejn għandek l-omm u l-missier għadhom żgħar u l-ewwel tarbija tagħhom tiġi milquta bil-marda tal-kanser. Għalihom huwa xokk kbir, xokk qatt ma stennewh. U iktar naħseb teffettwa lill-ġenituri jiena u l-membri tal-familja milli li teffettwa lill-pazjent għax ħafna drabi jkunu żgħar ma jifhmux x'in hija kanser u li tista' tkun daqshekk marda qrieda.
U tfal jiġu informati ta' dak li qed jiġri.
It-tfal hija aħna nispjegawhom kollox. Skont kif jifhmuha huma, jiġri tfal iż-żgħar mhux se jgħidu.
Anke meta tkun
kanser għalihom ma tfisser xejn. L-importanti għalihom li tneħħilhom id-dwejjaq li jkollhom u li jibqgħu mal-ġenituri tagħhom. u li jibda jħossu għom aħjar u jkunu jistaw għom u jistodda jgħodu jilabu, eccetera, eccetera. Imma tfal kbar qed jgħidilhom kanser, probabbilment ikunu semgħuha diġà l-kanser għax xi ħadd fil-familja tagħhom kellu xi ħaġa hekk. U tispjegalhom x'qed jiġri f'ġisimhom u x'inhu huwa trattament u kif jaħdem it-trattament u x'hemm bżonn isir.
U jekk ikun kanser fatali, kanser illi.
Fortunatament ma tantx niltaqgħu ma' ħaddi kien, mhux insomma mhux ma tantx. Imma jekk il-kanser ma jkunx ħadem, iva tgħidilhom li l-kanser għaw it-treatment ma ħadimx u ħajkollhom bżonn dil-kura issa pereżempju, imma eventually jkollok tgħidilhom li m'hemmx iktar x'tagħmel lill-ġenituri tagħhom tgħidilhom dejjem. It-tfal ħafna drabi ma tantx isaqsu fuqha, probabbilment jgħidulhom il-ġenituri, imma jiena nħobb nispjegalhom u ngħidilhom x'inhu jiġri. Jekk isaqsuni point blank, jiġri jiena ħammut, ma tistax tikbilhom, trid tgħidilhom, right? Jekk ma jsaqsunix
xedi minn moħħ konsulent meta jkollu dik il-mistoqsija u risposta ti tkun iva. Għax ikun u gosta.
Ħaġa tal-iskantament tfal kbar.
Tfal irdu jgħixu. Kulħadd irid jgħix insomma.
Ma jsaqsu ilix, imma jindunaw li l-affarijiet mhux sejrin tajjeb, imbagħad bil-mod il-mod qishom jaċċettaw l dik li jkollhom huma. Il-ħaġa li nsibha u Malta li ħafna mit-tfal imutu fl-isptar, ma jmutux id-dar. Jien kieku jien naf ngħaddi minn dik il-problema nkun nixtieq li t-tfal tiegħi jibqgħu id-dar kemm jista' jkun.
Għaliex imma l-ġenituri jibżgħu jibqgħu jittamgħu li se.
Le, għax ħafna drabi jkunu informati li m'hemmx iktar x'tagħmel. Mhux ħafna drabi dejjem ikunu informati, imma ma jkunux jiridu jgħaddu minn dik it-trawma li jitilfu t-tfal tagħhom ġoddar tagħhom stess.
Mentri t-tfal jaf tkun aħjar.
Jien naħseb li tkun aħjar għalihom. Aħjar tkun kemm jista' jkun għall-inqas tibqa' id-dar anke bil-problemi li ġġib magħha l-aħħar żminijiet tal-ħajja tiegħek.
Victor Calvania huwa wieħed mill-pilastri ta' dan il-qasam, imma m'għandix dubju li inti taħdem kif anki għamlet aċċenna li Antwenet ukoll taħdmu b'tim ta' nies. Jiġifieri intkom ikollkom fl-isptar. Dak li tradizzjonalment istenna fl-isptar, ġifieri n-nurse, il-kirurgu, il-konsulent, l-onkoloġista, dawk huma l-anestez, dawk huma jew hemm ukoll professjonisti oħrajn fosthom ma nafx, social workers, counselors, nies li jista' jagħtu l-aħbar, jew dan qed isir permezz imbagħad tal-NGOs.
Lilha ħafna mix-xogħol fuq il-familji jisir minn ġol World stess, jiġifieri minn Rainbow World. Jiena, it-tobba, in-nurses, għandna psychologist jaħdem magħna wkoll, taħdem magħna x'mara. U hemm Social Work Department ukoll ġo Mater Dei Hospital, jiġifieri nużaw daw ir-riżorsi kollha. L-NGO li huwa Puttino Cares beda vera minn ġo l-qasam tal-kanser ta' tfal, imma jux parti mit-tim ta' Rainbow World, jaħdem jiġifieri għandu l-uffiċċju tiegħu u x-xogħol tiegħu huwa l-iktar biex jissapportja lil. Fil-bidu konna nejnu l-familji li ta' tfal li jkunu mill-quta bil-kanser, imma da' żminijiet sirna nejnu wkoll anka kbar li jkunu mill-quta bil-kanser. U ma nejnuhomx b'mod naħseb jiena psikoloġiku u mediku. Nejnuhom f'affarijiet pereżempju soċjali, finanzjarji, jekk jinqalalhom il-bżonn li jridu jsifru barra pereżempju nejnuhom ħafna. Ġifri, ir-rwol tagħna huwa limitat għal dawk l-areas milli fejn tidħol jien naf bereavement support. Intu mparir x'għandhom jagħmlu ta' ġifieri, aħna nkunu nafu min għandhom iċemplu ngħidulhom, ma nagħmluhx aħna. Rajt inqabdu il xi ħadd ieħor jagħmel dak
ix-xogħol. L-aġenda ta' Puttino Cares hija aktar su prattika, jisu aktar.
Iva, prattika għaw għajnuna finanzjarja, għajnuna soċjali u informazzjoni wkoll. U jekk xi ħadd għaddej minn xi żmien jinnaf jekk kollu bżonn jinnaf dawn qalhom ħafna problemi fuq ix-xogħol. Inkunu nafu intuhom parir fejn għandhom jitkellmu u anke ġieli nikbulhom ittri u affarijiet hekk u dawk għalihom jgħinuhom ħafna.
Kif spiċċajt fiha din fis-sens?
Kif spiċċajt fiha? Meta ffurmat l-ewwel qabel it-tfal bil-kanser kienu jiġu trattati ġo normal world. Ġo l-isptar sejn.
Il-ħaq tek inti.
U jiena mbagħad interessajt ruħi fil-kura ta' daw it-tfal u bil-mod il-mod daw it-tfal bdejt narhom kważi kollha jien u bil-mod il-mod sirt konsulent. Meta sirt konsulent. L-autoritajiet tas-saħħa ddeċidew li jiffurmaw parti ward żgħira biex daw it-tfal jiġu trattati fija biss u mhux ma' tfal l-oħrajn li jkollhom marti differenti. U jiena kont inċarġ minn dil ward. Meta bdejt naħdem ġo dis-sala, in-nurses ftit minn nurses li kienu jaħdmu f'dis-sala, darilhom li il-familji u t-tfal għandhom bżonn iktar support minn just il-medical u nursing care, allura rridu jagħmlu support group. Support group biex jgħinhom f'dal-affarijiet li qed ngħid jiena u anke jixtri toys u jorganizzalhom what events like Christmas parties, nibatuhom Euro Disney, nibatuhom Lourdes u affarijiet hekk. Allura inħolqot il-Puttino Cares Children's Cancer Support Group. Li bizmin qassarni għal Puttino Cares Foundation minħabba l-isem.
Ta' Puttino ġeneralment għajdu l-komment għan ta' Puttino. L-NGOs u ir-rwol u servizzi professjonali. Iż-żejtu li l-mama jitħaltux dawn jew.
Laqas xejn, anzi, pjuttost rridu jaħdmu jitfit.
Le li rridu jagħmlu hekk huwa fatt. Jiġri.
Jista' jaħdem, jiġri ta' oħra. Kieku ma taħdimx kieku ma laqas kun tista' tkompli ġifieri. Aħna min-naħa tagħna ġifieri bħala hospice naħdmu sewwa ħafna ma' boffa għaliex għamin huma l-istess nies jifieri huma jmorru għat-trattament ġewwa boffa u mbagħad aħna nuħsib il-kura paljattiva. Ġifieri nirreferu l-pazjenti lil xulxin il-ħin kollu.
Però trattament isir ġew sptarijiet privati wkoll, dak hemm link ukoll.
Għandna link ukoll, iva għandna link ukoll, konna nurses li jagħmlu l-visti u jċemplu huma iva. Meta ngħid boffa ġifieri jisni qed ngħid ġol l-isptarijiet rather ma jissuppressi li biċċa kbira jsir hemmhekk. Issa bħala s-servizzi tagħna aħna għandna care team, għandna team ta' professjonisti li għandna tobba nurses, social workers, physiotherapist, complementary therapist, nixtieq ma nħalli l-ħad barra, imma għandna team ġifieri komplut. Fejn dawn in-nies meta jiġi pazjent referut għandna l-ewwel kuntatt tagħmlu il-manager tat-tim lill-pazjent jew lill-familja skont il-contact number li kolna u minn hemmhekk as we say we start the ball rolling, ġifieri skont il-bżonnijiet li għandhom, jekk għandhom bżonn li aħna morru nagħmlu l-vista d-dar jista' jkun li jkollok nies li just parir fuq it-telefon, ikollok nies li l-pazjent bl-ebda mod ma jrid jiġi referut, allura aħna nibqgħu nissapportjaw il-familja, allura mbagħad il-familja tiġi għandna biex aħna nkunu nistgħu nkellmuha.
Il-familja.
Oh, yes, iva, ġieli konna kazijiet.
Neċessarjament jiġu jiġu.
Iva, ġieli konna kazijiet, mhux il-ħafna li l-pazjent bl-ebda mod ma jrid jiġi referut l-hospice, għal xi raġuni jew oħra, ikun jafgħu biss ħafna drabi, però l-familja jitolbu
xi. Ma xafu l-hospice xi rappreżenta wkoll sa kemm dik il-bidu.
Malek fil-bidu kollha milta ċern li aħna ikollna pazjenti li jiġu disċerġati mill-hospice. Però mbagħad il-familja jitolbu l-parir tagħna kif se jiddiljaw mas-sitwazzjoni. Allura hemmhekk aħna xorta naħdmu mal-familjari. Issa, dawn il-team li semmejt, dawn jihdu ħsieb minnaħa ta' uġieħ, ġifieri jikkontraw l-uġieħ li kollhom, għandna ħafna apparat li nisilfuh fid-djar biex ikunu jistgħu jgħinuhom kemm biex iżommu l-pazjent indipendenti kemm jista' jkun, kemm ukoll kif ukoll biex jgħinu l-familja jistgħu jieħdu ħsiebu aktar, ġifieri jekk inti tajt sodda b'remont kontrolli
prattiċi.
Aha, prattiċi ħafna li differenza li għandek sodda tista' tolli inti biex taħsel il-pazjent radja milli fuq sodda normali li nordu soltu għaliex ikunu baxxi ħafna. Ġifieri għandna ħafna affarijiet prattiċi li jistgħu jgħinuhom. Però mbagħad hemm ħafna servizzi illi jkun impossibbli li inti jkollok nies li qiegħda tħallasom biex jagħmlu x-xogħol kollu, s-servizz kollu. Allura minn hawnhekk nirringrazzja mill-qalb in-numru kbir ta' volontieri li għandna fuq minn 150 volontier. Issa, wieħed mis-servizzi li huwa respite, right fejn għandna care assistants li jiġu trejnjati minna stess, jiġifieri li nibatuhom fid-dar tal-pazjent biex jgħodu mal-pazjent, jgħidu ħsieb il-pazjent for a number of hours, 3 sigħat, 6 sigħat, skont il-bżonn, anki 24 sigħat ikun hemm bżonn, speċjalment lejl aħħar, però l-lan tiegħu huwa biex nagħtu break il-familja. Għaliex ma tistrihx il-familja ma tistax tkompliti ħsieb il-pazjent.
Tajt li hija esperjenza ta' xahar snin, no?
Hija esperjenza twila.
Kienet lin kniva turi anke l-kera ridda toqgħod ġimgħar.
Un sajt ħriġ mort qudus mort qadija.
Min ikollok nies li l-ewwel darba li tmur il-kerer u t-tieni ma jafdawhiex. Hija persuna barranija ġifieri tittibu.
Għandna ħafna prajda ħana fil-djar tagħna.
Allura min jgħidlek isma' jiena ħammur fil-kamra ra noqgħod inħid. Ma tagħmilha darba tagħmilha darbtejn ba tibdew joħorġu. Which għandna l-għandna jagħmlu li jridu xi jekk huma jridu jqogħdu d-dar, iħitu, why not jistgħu joqogħdu. Imma l-iskop tagħna huwa li nagħtu break. Illi l-familja taf illi hemm dil-persuna dil-kerer li qiegħda mal-pazjent u li hemm bżonn se jsir f'dan il-block of hours. Għandna mbagħad id-day center fejn jiġu l-hospice għal nofsinhar, ġifieri li again qed tagħti misrieħ il-familja jafu fejn qiegħed biex huma jkollhom moħħhom misrieħ u ikompli. Però yes, definitely ridu naħdmu flimkien kemm l-NGOs kif ukoll dipartimenti tas-saħħa, dipartimenti tal-gvern, għaliex ħadd ma jista' jaħdem waħdu, għaliex aħna l-pazjenti tagħna aħna għalkemm nagħtu l-kura ġifieri uġieħ nikkontrollaw uġieħ u sintomi, però aħna ma nagħtux trattament ta' kimoterapija jew ta' raġġi ġifieri bil-forsi ridu jmorru f'isptarijiet oħrajn.
Mary Rose, dbirku donnu dan l-esperjenza li kellek mal-ħospis naturalment hija esperjenza traġika wkoll fiha nifsha. Imma dbirku dak il-
ħafna, ħafna u qed ngħidlek kien veru għall-qalbu li kien imur hemmhekka.
Raġel?
Aha, ħafna, kien għall-qalbu ħafna u ma kien jistanna ġurnata li jiġu għalih biex imur.
Tagħmel il-ħbieb tħossokhom u qiegħed ma nies li qed jifhmu.
Li qed jifhmu ħeħa ħafna, dik importanti ħafna lihom. Li jkun ma nies li jifhmuhom u jkun jistgħu jtuhom is-support li għandhom bżonn. Għax hemmhekk anke jekk kien ikollu bżonn id-dar kien ikun ma jflax, tiġi n-ners id-dar. Tiġi taraħ jekk ikollu bżonn ikun imur l-isptar, tajt it-tabib jirranġalu u tibatuh l-isptar. Għalkemm ġieli huma ma jkunux iridu jmorru l-isptar, imma bil-ħeġġa tan-ners u li tiġi tkellimhom. U jafu li huma qed se jagħmlu l-hom mal-aħjar kienu jmorru.
Kien jinħoloq rapport ta' fiduċja. Dr. Calvania, fej taraħ sejjer dan is-settur ta' trattament tal-kanser fit-tfal? Ġifieri wasalna jew fej tarana sejrin fuq livell ta' riżorsi, forsi fuq livell ta' riċerka wkoll hawn Malta?
Mxejna ħafna l-quddiem qabel inqas minn 20% mit-tfal kienu jfiqu mad-dinja kollha ġifieri.
Inqelbet dik iċ-ċaqra.
Għamilna progress. Ġifieri, però għad fadlilna. Jekk qed ngħidlek infejqu 70% fadlilna 30% oħra nixtiequ nfejquhom ukoll. U l-istess fil-kbar naħseb jiena bi żmien. Għad jiġi żmien fej xi darba l-kanser ikun marda li tista' tgħix biha kif semmejt inti. Avolja ma tfiqx kompletament imma tkun tista' tgħix biha. Però trid issir ferm iktar riċerka, sfortunatament ir-riċerka ma nistgħux nagħmluha Malta, imma barra minn Malta ssir ħafna riċerka, jofqu ħafna miljuni ta' flus, imma mhix faċli issib il-fejqan daqshekk malajr. Jiġri jiena fiduċjuż li forsi mhux f'ħajti imma l-qudiem jekk ma nkissrux id-dinja qabel aħna.
Ekku, u nifsej ngonnu. Jiena nirringrazzjakom, grazzi ħafna miegħi kelli lil l-Antoinette Sham, il-General Manager tal-Hospice Malta, il-Mary Rose Calpello li hija volunteer fl-istess movement, fl-istess organizzazzjoni, u Dr. Victor Calvani li huwa l-konsulent fil-qasam tal-onkoloġija tat-tfal kif ukoll il-President ta' Proteina Cares. Nirringrazzjakom, grazzi ħafna tas-sem tagħkom, ħallhom tmintiem il-programm saħħa jaġejkom magħhom. Salam.